Leyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň penşembe güni. Sugunky programamyzda daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary toporlary Berdi Muhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Garabogyň banky kartlardaky puly talon boýunça naklaşdyrmak düzenini girdi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada koronavirus ýolugynlaryň sany 1 million adamdan aşdy. Bu tutuş dünýä boýunça virus bilen keselenleriň üstün birine gulaýdyr. Birleşen Statlarda virustan ölenleriň sany 58 mingden geçip, bu Vietnam urşy döwründe öldürilen Amerikalylaryň sanyndan hem köpdür. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä, dünýäde virus ýokuşlarynyň sany 3.1 million adamdan aşyp, ondan ölenleriň sany hem 217 mingden geçipdir. Amerikada 28-nji aprelde virustan ýene-de 2207 adamyň helak bolandygy habar berildi. Alt hepdeniň içinde virus sebäpli ýogalanlaryň sany 58.348 boldy. Vietnamdaky 10 ýyllyk uly wagt dowam eden harby konflikte Birleşen Statlaryň 58.220 raýaty wepat bolupdy. Görküzijilerdäki ösüş testleriň gerimini artdyrmak tagallalarynyň fonuna gabat geldi. 29-njy aprelde prezident Donald Trump özüniň Twitter hasabynda testleriň geriminiň artdyrylmagy bilen dünýäniň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende virusy ýolugynlaryň has netijeli ýüze çykarylmagy üçin mümkinçiligiň döreýändigini aýtdy. Amerikanyň käbir statlary we Ýewropanyň bir näçe döwleti virusy ýolugýanlaryň sanynyň kemelýändigini aýdyp, owal wagtda virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýerdilen çäklendirmeleri gowşatmak ugrundaky planlaryny işläp başladylar. Jemetçilik sağlyk işgärleri egirde çäklendirmeler uly depkin bilen gowşadylsa, onda koronavirusyň ikinji tolkununyň hem döremeginiň mümkindigini duýdurýarlar. Ýewropada virusdan iň köp ejir çeken ýurtlar Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa çäklendirmeleri gowşatmak ugrunda tere taplalyk bilen çäherler durmuşy geçirip başlajakdyklaryny aýtdylar. Sol bir wagtda käbir çäklendirmeleriň saklanyp galjakdy hem bellinilýär. Çekiyanın paytaxtı Praganın itraplarının birinin həkimi, özünün ve başqıda iki resminin sol sandı paytaxtın həkiminin həkimiyyətlərin Rus agentinin onları ağrıdan ayırmaq üçün iberləndiğini məlim edinindən sonra polisiyanın qoruğu astına alınandıqlarını aytdı. Andrei Kollar bu varada 28-ci apreldi çıxış etdi. Mundanyň çek deriňi üniseri Rus harwa ofitseriniň adamyň janyny kast etmek missiýasynyň çäklerinde zäherleýiji madde bilen ýakynda Praga gelendigi barada makala çap edipdi. Çek premier-ministri Andrei Babiş bu iş bilen bagly edin özüniň ilkinji çykşynda Çekiýa Respublikasynyň öz ygtyýarly döwletdigini we dünýäniň hiç bir güýji tarapyndan özüniň içerki işlerine gatnaşmagyna çydam etmejekdigini aýtdy. Gurrunu iden 3 Çek resmiýeti özlerinin sol sandy Russiýanyň Pragadaky ilçhanasynyň öňündäki meýdança Kremliň öldürilen tankçysynyň adyny dakmak we Sowet döwrüniň generalynyň heýkelini aýyrmak baradaky kararlary bilen Kremliň näýileligini döredipdi. Moskwa muňa jogap edip ýakynda Çek Respublikasyna garşy kiber hüjümlerini hem amala aşyrmakda çykyp gelindi. Owanistanyň paýtagtyna golaý Kabul welaýatynda janyndan içiniň özüni partlatmagy netijesinde 3 adam öldi, başga 15-si golaý ýaralandy. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berýär. Çarşenbi güni ýerden janyndan için hüjümçi Kabulyň Çar Asiýap etrawynyň Reskor tewitinde paraýat adamlaryň arasynda özüni partlatdy. Dip ministrligiň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Çabar Asiýap etrawy Kabuldan 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Islamda muqaddes hasaplanýan Ramazan aýynda amala aşyrylan hüjümiň arkasynda kimin durandygy badawat belli bolmady. Talawanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid toparyň hüjümi öz höwüsçüleriniň gurnap gurnumandygy boýunça derine geçirýändigini aýtdy. Russiýada koronavirus ýolugýanlarynyň sanynyň artmagy bilen prezident Vladimir Putin ýurtdaky iş däldilip ýlan edilen günleriň möhletini 11-nji maýa çylyny uzaltdy. Russiýanyň Insemer regionunda sol sanda paýtagt Moskwada hem koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen belli bir derejede giriş çykyş çäklendirildi. Russiýada virus bilen keselenen 93,558 adam resmi ýagdaýda hasaba alındy. Olaryň arasyndan 867 adam ýok boldy.